Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу? Чаму ў Лельчыцах аштрафавалі ксяндза? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкеня з Літвы, іспанец Хасе Хавьер Руіс і польскі дэпутат Яцык Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрыкеня сказала «Свободе», что делегация приехала, каб познайомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Менском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой магчимости не было. Спадарыня Андрыкеня заявила «Свободе», что она спадзяецца на дальнейшие позитивные змены в Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно же чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Менску начал меняться. Спочатку з нього зникла зустріча з Олександром Лукашенком, затем супольний обід, де за одним столом меркувалося собрати міністра заміжних справ Сергія Мартинова, керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича і старшиню Білоруської асоціації журналістів Жанну Літвіну. Паводле апошніх заявов, Міністерство заміжних справ Білорусі увогулі не лічить гэты візит евродепутата офіційним. Пресовий секретар МЗС Андрей Попов зазначив, що можливість офіційної зустрічі керівника міністерства Сергія Мартинова з депутатами Європарламенту не обмірковувалася, і що у теперішніх умовах вони можуть приїхати у приватному порядку, їх візиту ніхто не перешкоджає. Міжнародний оглядальник Роман Яковлевський каже, що шмат якія неясності гэтага візиту зв'язані з жаданням білоруських уладов наладить обов'язкову зустрічу європейських депутатів з депутатами Палати представників. Однак заміжні парламентарі ад її відмовилися. А аналітик Олесь Логвінец підкреслює.
Європейський парламент вельми активно цікавиться білоруською ситуацією, він приймав шматлікі резолюції, і можна так сказати, що Європейський парламент у нічим задає такий контекст рішенням, хоча відомо, що основні рішення приймаються державами-члінцями і Європейської комісії.
Європейські депутати вже провели розмови з представниками громадянської супольності і недержавних медіа. Удільник сьогоднішньої зустрічі – сустаршняр комітету у справі створення партії Білоруської християнської демократи Павел Северинец сказав «Свободі», що гэтыя депутати добра володують ситуації.
Це люди, які ведають, що відбувається в Білорусі, от яким потрібні тільки загальні рекомендації. Ми не лічимо, що зараз треба відміняти усі санкції, так, тобто відміняти їх цілком. Не лічимо так само, що треба, значить, вертати санкції назад. Нам здається, що покуль не зрозуміло, покуль не ясно, наскільки далеко готові влади зайти ось у гэтым процесі лібералізації. Тому протягнути ще на 6 місяців ось такий стан. Сам стан, чим це буде оптимальне рішення.
Такое меркаванне выказаў Павел Севярынец. Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Адказваюць гарадзенцы.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси.
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа — это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран, это, конечно, не очень хорошо, потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают, а мы будем зависеть от кого-то.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Такое жа пытанне на тэму, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам, мы праводзім і на нашым сайце свабода.орг. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Цяперашняя спроба зарэгістраваць палітычную партыю ў Беларусі пятая. Гэтым разам маладафронтаўцы пачынаюць працэдуру рэгістрацыі з рэгіянальных суполак. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Маладафронтаўцы звярнуліся ў выканкамы абласных цэнтраў і іншых гарадоў, такіх як Баранавічы, Мазыр, Кобрын, Рэчыца, з просьбамі выдзеліць памяшканні для правядзення сходу. У пераважнай большыні мясцовыя ўлады пакуль маўчаць, але ў некаторых гарадах чыноўнікі адрэагавалі неўзабаве, кажа адзін з актывістаў арганізацыі Мікола Дзімідзенка.
Некаторых ужо прыйшлі адказы. У Полацку, напрыклад, папрасілі прынесці статут арганізацыі. Віцебску пералічылі вольныя памяшканні. В этот день. Сказали, вот выбирайте. А по остальных регионах там еще чекаем, ничего не чулось. Ранее мы постоянно регистрировались как монолитная организация. А зараз мы просто вырешили провести больше такую масштабную с установочными сходами у региона. Потому что у нас есть мощные регионы на Самрыч. Таким чином показать, что организация это не один Менск, а Самрыч это охоп всей Украины.
Молодый фронт спробует атрымаць юрыдычны статус з 2000 году. Чатыры разы Міністэрства юстыцыі адмаўляла маладым палітыкам у рэгістрацыі з розных фармальных прычын. Да прыкладу, чыноўнікам было незразумела, што такое сябр арганізацыі, альбо яны азначалі, што сярод заснавальнікаў ёсць асуджаныя асобы, якіх і судзілі за ўдзел у дзейнасці гэтага ж незарэгістраванага маладога фронту. Якія перспектывы ў маладафронтаўцаў гэтым разам, намесніца кіраўніка управы грамадскіх аб'яднанняў Мін'юсту Алена Кірыченка паведаміць адмовілася.
По поручэнню руководства мы даём каментарі всякі. Міністр должен даць поручэнне начальніку управлення, щоб тот пракаментаваў какую-то сітуацыю. Так нет.
Лідары маладога фронту не маюць вялікіх спадзяванняў, што здолеюць зарэгістраваць філіі ў рэгіёнах і арганізацыю агулам. Мэту чарговай спробы старшыня арганізацыі Зміцер Дашкевіч каментуе гэтак.
Мы не маем ніякіх ілюзій. Тым не менш, гэта тэст для ўлады, наколькі от ёсць жаданне на мясцовым узроўні дэмакратызаваць краіну. Бо часам нават дзіўна было сустрэць такое меркаванне замежных палітыкаў, якія гаварылі, ну вось, маўляў, з Лукашэнка мы дамовіліся, ён жадае тут нешта змяняць наверсе. А міс яго не разумець. Ну і таму і пазіцыя мясцовых выканкамаў, яна тут таксама будзе важна. Чым больш тых спробаў малады фронт прыдымае па рэгістрацыі, тым яны сведчаць беларускаму грамадству ўсю эту сутнасць беззаконнай улады, міжнароднай супольнасці безумоўна.
У 2007 годзе малады фронт быў зарэгістраваны ў Чэхіі і зараз мае статус міжнароднай арганізацыі.
Мы працягваем таксама сачыць за лёсам моладзевых актывістаў, нядаўна гвалтоўна прызваных у войска. Сёння Франа Кавячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Суд прыняў рашэнне накіраваць пазоў Шылы ў міжгарнізонны вайсковы суд Лепелю. Падрабязнасці слухайце ў начной свабодзе, якая пачынаецца а 22 гадзіне. Ну а зараз пра тэмы лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 20. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Пры ажыццяўленні здзелак на суму да 2000 базавых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэкляраваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч у 5 мільёнаў людзей, каторыя стаяць на ганку і чакаюць гэнай адмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі? Ты не. Нічога кепскага ў гэным няма. Але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать отсочивать буйные покупки и текавиться крыницами добробыту особных громадян.
Рассказывала Инна Студинская. А зараз основная тема дня. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франека Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты «Молодого фронту» подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал все предписания архитекторов и геодезичной службы. Ну и зараз до опошней новины больше подробязно. Таким чином, сегодня у Лельчицах ксенза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. Детали передает Виталь Цыганков.
Лельчицкий ксенз Виталь Мышона заявил, что разом с верниками он собирается оспрешить штрафы. Что до усталеванного крыжа, то зносить его Лельчицкий районный суд не потребовал.
С крыжем сказали, что треба набить все документы на его. Никто не супрать, как он стоял, але треба набить документы.
Крыш на въезде у Лельчицы верники с сензом усталевали летось после отповедного листа с райвыконкаму, расповедая адвокат лельчицких верников Александр Галиев.
Был отказ за подписом непосредственно председателя райисполкома Гамолка. Там было доклад написано, что пытание об этом крыжи вырешено. Становочек. Непосредственно необходимо было согласовать со службами ГАИ и ДЭУ. Мы потримали все это согласование, поставили этот крыш. А потом появились и снова пытания некие, что треба крыш понизить и так далее.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, який зараз служить у войску, склав адміністраційний протокол нібито за самовольне усталювання крыжа. І он потребував до 28 снежня узгодніть план-схему, як сказано в попередженні, дадзеної конструкції з усіми зацікавленими службами. Узгодніть треба так само, цитата, план добропорядкування земельного участку і вишиню дадзеної конструкції. У студені начальник землеупорядкувальної і геодезичної служби оформив на адрес кінза прописання, у яким потребував або знести криш, або оформити відвід землі під його усталювання. Таким чином і узнікли дві адміністраційні справи супроть ксенза Віталя Мишони за невиконання розпорядження службовців. І суддя Білоцький, який розглядав справи, покарав католицького сітера у обох випадках.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет удельник проекту «День блогера на свободе» предприниматель Марк Бештейн. Сирот іншого прогучить эссе, якое он написал для этого проекта. У «Доследовании свободы» чому Беларусь опынулася сирот 11 найменш религийных краин света. А у нашем опытании городенцы откажут, як они разумеют словы у Владимира Короткевича «На Беларуси Бог живе». «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Распаўсюджанае меркаванне, што жанчыны псіхалагічна больш устойлівыя за мужчынаў. Маўляў, яны лепш адаптуюцца да новых умоваў, прыстасоўваюцца да любых цяжкасцяў, успрымаюць рэчаіснасць так, як ёсць. Сітуацыя крызісу выглядае патрабуе менавіта такіх навыкаў. Але ці праўда, што жанчынам лягчэй перажыць крызіс? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
На думку кандидата гістаричних наук, стваральниці і старшині громадської організації «Білоруська жіноча ліга» Ніни Стужинської, економічний кризис ще більш повеличив необороненість жінок у білоруському громадстві.
У будь-якій ситуації у нас мужчина більш оборонений. Така от патріархальна традиція. Мужчина кормілець, хоча давно він вже не кормілець. Звісно, зараз просто, бачите, фішка така, кризис. І все можна потлумачити цим. Не треба шукати ніякі підстави для звільнення. Кризис і все.
У службі зайнятості насельництва Совєтського району Мінську кажуть, що з кризисом середньостатистичний портрет безпрацівного не змінився.
Як і було, так і є, безробітне жінське лице.
На 13 лютого, розповів начальник управління зайнятості при Менгорвиконкамі Чеслав Роуба, кількість вакансій у Мінську від початку року скоротилася на 5%. Зараз гэта 15 600 одинок. У регіонах виглядає кризис працівних місць бачний навпрост, розповідає громадська активістка з Верхньодвинську Валентина Кудлацкая.
Іде скорочення дитячих садков, іде скорочення школ. Гэта якраз ось ці сферы, де більш занята жанчына. Скорочення сетки вузлов паштовой сувязі, аддзялення ў сувязі. А гэта зноў жа большая частка жанчын. І мне падаецца, што ось, не дай Бог, конечно, так, але магчыма, што гэта будзе мець, скажам, такі ось выпаступальны нейкі працэс, што звязана з адукацыяй, з медыцынай, абслугоўваннем. Сетка бытавога абслугоўвання там, дзе былі найбольш заняты жанчыны. У нашым раёне
Наступствы эканамічнага крызісу яшчэ больш узмацнілі даўнюю сацыяльную праблему, сведчыць Ніна Стужынская.
Мне вот своя социология, как любят наши политики казать. Я живу достаточно маленьким осяродку. Ну, голову даю, что 9 семей из 10 тримаются на женщине. Больше того, когда у нас вёска, то нормальная семья – это там, где женщина не пьет.
На думку экономиста Михала Залесского, складанности працаўладкавання у часе кризису для мужчин и женщин вельми розные.
Возьмем апошний докризисный момент. Жанчына на тих самих посадах у середньому в Білорусі отримує на 30% менш за мужчин. Але під час кризису відбувається редукція скорочення заробітної плати і створюється все більш і більш працівних місць з вельми низьким узровнем зарплати. І вони заміщаються жанчини. Жанчини раніше приходять на місце, на яке мужчини не йдуть у сподіві знайти нечто більше.
Коли ж гутерка про сільську господарку, то безпрацює і наявність праці там, а маль супоставляльні з'яви, каже Валентина Кудлацкая.
Ті заробки, коли взяти сільську господарку, там, де жіночої праці вельми шмат, чоловік працює і, можливо, йому і не грозить скорочення в сільській господарці. Але ті заробки, які там є сьогодні, це такі мізерні гроші, які хапає тільки на хліб і на молоко.
Мужчин виховують з усвідомленням, що вони повинні домінувати, більш працювати, більш заробляти, ділиться назіраннями Міхал Залезкі. Коли вони не відповідають гэтому в образу, наступствы можуть бути патологічні.
Польські психіатри говорять, що основна маса нових клієнтів – це ефективні менеджери і поспіхові 30-35 годів. Люди, молодость которых прийшлася на час з диму. І зараз вони просто в жудасній розгубленості і депресії.
А на думку психолога Жанны Мицкевич, меркувати, кому в часі кризису жити спокійней, поділяючи людей тільки поводле полової прикмети – помилково.
Це міф. Жанчына моцная, тому что кожны чалавек по-свойму стрэсаўстойлівы або не стрэсаўстойлівы. Але сказаць, што мужчына больш перажывае, чым жанчына, таксама нельга, тому что у перыяд крызісу ўсё-такі хутчэй будуць расставацца з жанчынамі на працы, чым з мужчынамі.
Перажывуць час крызісу з найменшымі стратамі тыя, хто мае моцную сям'ю, упэўнена Жанна Мицкевіч.
Там, дзе ёсць парадак у сям'і, там, дзе ёсць добрыя сямейныя зносіны, там, дзе сям'я выходзіла не аднойчы з нейкіх цяжкіх выпадкаў, дапамагалі адзін аднаму. Будзе найбольш устойлівая там, дзе моцная сям'я.
Каму лягчэй перажыць крызіс? Гэтым у спецыялістаў цікавілася Юлія Рамашэўская. Ну а зараз форум «Свабоды» з аглядам дыскусій на нашым сайце «Свабода.орг» Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Наведники сайту «Радио Свобода» протягивают комментовать наши материалы про визит Верховного представника в питаниях замежной политики и безопасности Евразвязу Хавьера Саляны в Минск, где его не спотканец. Боды из города Минск покинул такой допис.
Лука Саляну лапши навешал, а то и поверил. Наивные евразвязовцы думают, коли керовник державы нечто пообяцал, то так и будет. гульні.
Інтернаут Гарави притримлівається супрацьлеглого міркування.
Лепш, коли у Мінськ приїжджає Соляна, чим перемовщик із Кремля. Достатково нам одного 1996 году. Візит позитивний, бо Соляна мав зустрічі із опозицією, із владою. Це правильно. А що далі, буде залежати від шматліких факторів. Не в апошнюю чергу і від того, чи буде опозиція розуміти потребу громадства і вилучати адекватні ідеї.
Подобную думку виказує Лисєвич Михаїл з городу Країна Літвінов.
Питання застаються, але мені куди більш приємно бачити тут Соляну і інших діячів Еврозв'язу, чим Путіна і його хеору. Так чи інакш, але певний рух іде. Головне – незалежність країни, яє не міфічна, а справжня годність. Тут нам усім треба працювати, а від висвітлення, хто більше білорус на Білорусі, ці прихильник Росії, уже стомилися.
Наш адрес у інтернеті – свобода.орг. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Можейково, что на Шучинщине. Мовляв, тамтейшее унитарное сельскохозяйственное предприемство сёлета стане агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут себе сколцы. Буйней, мовляв, заквитнеют лековые травы, выросшими на яких традиционно занимается господарка. Нічого не говорилося, однак, про сядібно-парковий комплекс панов Хаткевичів, що у 2002 році увійшов у спіс історико-культурних каштовностей в Білорусі. Великі проблеми Великого Можейкова. Ось з чим сутикнувся. Моє подорожжя у вёску Великого Можейкова, що на Шучинщині.
Гэтая перадача хвіліна ў праз 20, а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык.
Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верховны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступалі прадстаўнікі Еўрапейскага саюза па поводу Беларусі. Диктаторскі режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас.
Протягнем программу телефонованием на тему белорусско-российской интеграции.
Говорится, значит, минуя. На конт погоднение подписано с Россией супроть поветренной обороны. Товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки, раскачивает народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины, зробите свой уклад, то треба эту территорию прикрывать, яка поставляє газ.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вельми шмат ідзе размова об сусветным крызісе эканамічным. А я думаю, што у ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных вытрымальнікаў нічога не варта. Гэта просто кровапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўная хмара, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машин, і па некалькі кватер, добра лоткаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Уся існая мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі і странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быть фермерами в Беларуси, коли 20 тысяч, а за ими приглядаются еще 70 и более тысяч. Улада зробила все махчимое, каб задушить гэты порыв. Люди в колхазах состарели, а молодейшие разбеглись. Гучная фраза «фермеры краину не накормить» здійснена уладой повністю тріумфально. Дядька Михась.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює і у гэты час.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вялікая Мажэйкава. Але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэалій вясковага жыцця – Делится у своем листе на свободу Денис Барейко из вёски Юрковщина Докшицкого района. Слухач пиша. Еще годы 2-3 тому президент Лукашенко казал, что Беларусь будет выходиться без замежных кредитов, каб не закабалять детей да внуков. Теперь же эти кредиты белорусская влада выпрошивает лезь не на коленях, и на усходе, и на заходе. Набудуют следовых палацов в каждом городе, а настанет час эти кредиты вертать, вот тогда мы и поспытаем, что такое финансово-экономичный кризис. А так званая белорусская модель развития потерпит полный крах. Далее в своем листе Денис Барейко поведомляет про некоторые клопоты, которые турбуют жыхароў его вёскі. Еще одна цитата с дописа. Нават у суровые сталинские годы улада не усталёвала термины сбору лесных ягод и не уводила штрафы за их порушение. И чому у Менску повинны вырашать, коли мне у Докшицким районе можно исти у ягоды? Переспелые ягоды осыпаются, а пойди их сбирать, з'являются милициант и выписывая штраф. Няўжо державе выгодней куплять соки за мяжой, чем дать свободу своим людям, якія самостойно забяспечат себе витаминами? Це еще одна проблема. З высоких трибунов любят говорить, что у нас с году в год расте ураджайность збожжа. Дык чому в таким разе увесь час подвышают цены на хлеб? Може, тая ураджайность дзьмутая? Написал в своем листе на свободу Денис Барейко з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Узваживать ці то збожжа, ці мяса, ці молоко так, каб атрымаць лічбы, якія б спадаваліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Одна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй. Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад, так званы рынкавы сацыялізм, нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму на роўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Про те, яким чином влада може і повинна економити бюджетні гроші під час кризису, розважаю у своєму листі на свободу Василь Волошко з поселка Радашковичі Молодечинського району. Слухач пише: «У чиновників, директору підприємств треба одобрати таку привілею, як службові автомобілі з водителями. На крайній випадок можна покинути машини особливо буйним чинам. Усі остатні можуть пересісти за руль власних авто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар – штраф 30 евро. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Да і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі і, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сержант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Да і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды. Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Владзімір Луня з Ашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», – піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыся праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога». Беларусы спрадвеку казалі: «Без Бога, а не да парога». І ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша: «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна і, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі, гасціннасць, аналітыкаў, дасціпнасць і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапэртаў». Гэта быў фрагмент вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жанна, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. У суботу прыблізна ў гэты час вы пачуеце чарговую перадачу «Дом літаратара».
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Ну, а зараз зверну вашу увагу на некоторые темы завтрашней передачи «Дом літератора». Имя слинного письменника Алексея Карпюка покуль что нияк не ушанованное на Городенщине. Нема ни шильды, ни экспозиции у заснованном им музее истории религии. Але недавно у серии «Городенская библиотека» вышел том Карпюка «Развитание с иллюзиями». Вы почуете отгуки на эту книгу Анатолия Сидоревича. А у рубрицы «Автор и твор» про белорусскую перекладчицкую школу и про ситуацию с перекладной литературой у сучасной Беларуси с витебским перекладчиком Владимиром Папковичем будет гутарить Михась Скобла. Это передача у нашем эфире завтра, но зараз основные темы сегодняшней программы. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизко знакомились депутаты Европарламенту. Франека Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты Молодого фронта подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красавіка спрощается механизм проведения внешнегандлёвых операций. Отменяется так само необходимость декларовать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костёл небыто не выканал усе прадписания архитекторов и геодезичной службы. Ну а зараз подорожжа Віталя Сямашкі у вёску Вялікая Мажэйкава.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікая Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, атрышалі, кароча.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пэнсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Вы можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці?
Ну, да, сказалі чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарыня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк, і сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1618 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Расстаражыла нашых вялікамажэйкаў рассказывают такую легенду, что грабовые древы, так само кляновые, акации, были засажены у таким парадку, когда с тушиного полета глядишь на парк, то можно было прочитать имя тачки пана Хаткевича. Варили старожилы, что Мариля, кто говорил, что Кристина. На сегодняшний день уже древы взрослися, и это имя не можно прочитать. Так само и опушняя пани Вашчила, якая покидала Великая Мажикова, это было 39-е годы, перед собой кидала золотые монеты. Як люди стали выходить в вечеры, и они видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верошчаги, потому что она не принимала ту владу, якая в Заходней Беларуси усталевалась. За долгий час існавання советской улады она не была одновлена, застался только парк, и он официально оховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка, у ее размещенный склад, сбуранные стены тядибы. Озера так само не чистятся.
Я у старажитным парку. Каля будинка з масивных камянів сустракаю жвавую тетку Гень. 78-годовая спадарня Строжева живет тут, я кажу, полвека с пятью хвостиками.
У парку была капличка, разобрали ее во время войны. Где кто хату, тикую, пристройку сделал.
Сами вяскоўцы?
Да, в этой доме, что я живу. Сказали, что тут мясо вешали. У нас погреб большущий позвали. Очень-очень.
А у вас ховать там есть что? На вашу пенсию.
Огурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была венглярня. Коптили, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальце жило. Может, были вы там?
Уходим зараз.
Дед-дом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня с таких толстых кирпичей. Все теперь как раскидают.
У былым флигеле живет только некая приблудная и я. Это значение господара, 54-годового Ивана Сороки, монтера чыгуначных шляхов. Сидящий у кресле, у трех метровой вышине покоя, и он подается нереально маленьким.
Вы кажете, что столи?
Это все панское.
Чего он зроблен?
И боксит.
Боксит.
Без ремонта еще.
20 год. Да?
Панское еще.
Тогда, может, два веки?
И склады были, и зернохранилище.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, до речи, что вы живете не просто в флигеле, и он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно. Ничего ж вечно нема.
Испытывают и чувство размолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, ферма, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наелся, а людям вот. Ты сам 7 машин.
Я чувствую, что его и сын крама уже мая свою.
Это хороший. И не в батьку пошел.
Керуника будущего агрогородка у той день вёсцы не оказалось. Крамаш, ці хучий шапик поводли по миру, индивидуального предпринимальника Андрея Шербы побач с правлением былого саугаса. Мая назов Валерия, у гонор дачки господара. Існуе 5 год, а вось и ён сам за прилавком. Полновато добродушный, ветливый. 33 годы будаўник поводли адукации. Чаму ён не пайшоў керуники, як батька, дипломатично не отказывая. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средств на деревне. Сколько это лет пока купится?
Погоршение финансовой ситуации ты отчел на себе?
Не, не отчел, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. И без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательское справа не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться. Народился тут.
Про свои встречи у Великим Мажейкове рассказывает Виталь Сямашко.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывём, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашым. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Гэта і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, што пасаздаць для дзяцей уют і ігрушкі. Мы з родзіцелямі не практыкуем сабе радзенюшкі, таму што ў нас зарплата Немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4, по 3 ребенка. Семьи, которые убивают их. Мне 500 тысяч зарплаты. Ты за все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Клепша нема, добрый.
Ганна Болеславовна прос лабиринты садка уводит меню у кабинет сократарки сельсовета. Аккуратно пронутый, изнешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, зиг 200 пенсионеры, 376 працездольные. И тут же с административным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов президентских, совхоз будет строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Можайкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
А тех вёски на кольке?
Километров 5 будет.
Ахзвикована, на кольке вёска? Сегодня.
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А у всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых велікамажайкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валярьянкі, абязательна. Не возьмеш валярьянкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Напрымер, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валерьянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмоюся. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете, то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. У этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня трое детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня это иди, там будешь получать полмиллиона. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепов дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен лететь, малых забирать и везти на саночках. А потом тут и волки ходят.
И еще с встречи. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 тялушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более тёлки. С утра детёнка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером. Но ничего не зробишь.
Часе вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзевы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзвядзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае: ну што там шэ и чувац про медведя и лисицу. Ну, кажу, что и чувац? Кто барана удрал, то и будет драть. А кто щи хлебал, то и будет хлебать. Ну, опустил бедолага в уши и пошел в себе далей по лесу.
Гэтай байкай, пачутай у вялікім Мажэйкаве, завяршае свае падарожныя нататкі Віталь Самашка. Ну а зараз пра перадачу «Свабода» на Белсаце. Глядзіце і слухайце нас у суботу.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода».
штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсад. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі, лінія Брусэля супраць лініі Сталін, тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Руздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсад. Белсад транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!